Luke chapter 16. Aton pepeto a aten gamo. E Yesu e Petru katunun titilo itanen. Atu aton moni e kame aton pepeto kap itanen. Batana katun e hate ena aton moni. Aton pepeto kap itamolu e katoba batun nena amoni itamolu. Manone akatun pan enguwena aton pepeto kap itanen me poyena. Alia ehengo negu asahaka te katue mulu. Alugona koloti turaranga te hate no ilia timar pepeto kap mena ilu amanka itar. Taraha, alu emachon pepeto kap lelua moi itar. Bachon pepeto kap emar hakatuna teka. Atuno no itar etugeno walia tratokui itar. Gahate ko katilia. Alia ematagala hantuna gi toko kahomena i aholu. Na alia ematingolon singotun la negu tamoni. Bara. Alia e ate silegu ahate katue golia. Na teko katomena ilia akateka. Ba ukatun telumena rilia truluma itaren. Trapota teka tugeya lia atunono itar tratokuin pepeto kap. Baton pepeto e ngugu gonorena ukatun tikame aharo tratunono itanen. Manone erangatena akatun tutun. Alahisa tuharohen lu tratunono itar. Manone erangapaliswuna itanen. A 100 taram welin olive. Baton pepeto e poyena. Upepa teka ekamena uhihase itamolu. Gumbarabara balu te koloto nem upipti. Bachon pepeto kap erangata lelna tratai. Alahisa tuharo henlu. Banone eranga palisina mepoyena itanen. A 100 bek palawa. Bachon pepeto kap epoyena. Upepa truhihase itamolu teka. Aloko koloten u eti. Batuno na trachon pepeto kap ehengo nena akateka meranga sese korunanen. None achon pepeto kap a aten gamokoru. Ukatun ura iromana e aten gamokoru rer ukatun. Natra markato teka nori e ate saluhera yer ukatun ura truwila sala. Be Yesu e poyena. Nalia eranga maragolimyo. Alimio galueyam amoni itamilimio, batataguhuramio ukatun, bonorite kapiena rariolimio. Amoni etayano romana, kawapota tematema walimio, balimio tengumra roi ikolu. Akatun tetratra kap haniga nena amanka mantetene, etratra kap haniga hasnena romana amanka mankapan. Na katun te kui hagamo na tramanka mantetene, e kui hagamo hasna romana tramanka mankapan. Sanena limio gomatratra kap haniga na mi amankana iputateka, gesita hatratra kap romana rane limio amanka manniga hamana. Emu atala, sanena limio gomatratra kap haniga na mi amanka tratana katun, gesita halara ne romana limio amanka hamatku itamilimio. Emu wahas. Emu atakatunun kui taga antunan kui be ahuol atunano. None engile no atua bateramana no atai. Sinone ekarosna no atua batehengo hanigeina atai. Alimio ema antunan hatunone mi esunahan namoni. Aman hi hatut tra Yesu. Uparasi ihengwe aman kateka, banori eranga hahakos ria tra Yesu. Taraha, nori ingil korui amoni. Be Yesu epoyena itaren. Alimio ekatohere nami apesa milimio ukatun uniga imatar ukatun, kaba esunahan e ate silena uhakhakat itamilimio e omina. Taraha, akate panna imatar ukatun eherene akapina pino imatana esunahan. Alotre Moses na unikolota tru prophet etagalahantuna ya trapota trechion achonun baptize. Kaba tra pota tra tion tenuana i romana. Ubulungana uniga tra nipepeto tra sunahan i hate lan. Ba ukatun hoboto etagalasil koru werte gita suwayen. Ukoluna uputa e antunan tiano romana. Kaba atitua atima kumtra lo ema antunan tianoi. Atante pekwena ahitul itanen. Batetulena atana tahol. None etikolana. Natante tulena atahol tepekoma mi ahitul itanen. None etikolohasina. Aton moni ne Lazarus. Be Yesu epoyena. Atu aton moni eroron hasei uhasabu tekame ahihol pan. Nanone enowe akano aniga trumamanu lan. Natua katun temotaka asolonen e Lazarus iroron hopo ya irehena tamana tra ololo imatana lumatra ton moni teka. Apesanen esaputi api. None ematesil korui tega noha masul meyen amatinova te Rusia trutebol tra ton moni. Ba umukita miramram hasria trupi itanen. Ba katun teka ematena. Ba u angelo e suateren mena hagumerien irehina e Abraham. Na ton moni e matehas me kahoner. None e nasagohi akamitspan i hel. Ba none e tarasena me tarena e Abraham ilihana ne Lazarus e kaya irehinen. Ba ton moni e kuna me poyena. O Tamar, o Abraham, alogo tatagi na molia. Aloko halane ma e Lazarus banone te hapuluse na ma akopuluna kabele nen truramun bateme habotena amiar. Taraha, alia esagohegu akamitspan koru trutulateka. Be Abraham e poyena. Atipien, aloko hakatspo chasin apuata tutuatuan wayalu iputa. Alu uluni tuan amamana ka aniga itamulu iputa. Be Lazarus te luwena amamana ka aomi. Kaba iromana none e kahani katalanate ka balute sagohem akamits. Natana ka atua pannen asia e kakapranura. Eresite karia trapolate ka ema antunan arohori na eresite karia trapola itamulu ema antunan arohaswarume itamulam. Ba ton moni e poyena. Enwahasina, o Tamar, kabalia eranga hatatagi koru megolu, tegotulamina ilu e Lazarus tralumatre Tamar tekaria atolima atolar. Banone tanaranga hatagala meranen, egihane sil nori enamotlahas warimatrahanen kametsteka. Be Abraham epoyena, nori ekamer amanbuku tekoloti e Moses na upropet. Aman tola mulu enatate hengwaria uraranga itaren. Baton moni e poyena. O Tamar. E muatagi katomena yen romana akateka. Kabatega tuatua pochia akatun temate batelawa numa itaren. Banorite tuan hakaperio aman markato aman omi itaren. Be Abraham e poyena itanen. Tema hengwaro yen uraranga tre Moses na tru prophet, nori ema hengo haseroi akatun temate bate tuatua pochuna.